Ostiraletan ohi dugun bezalaxe, literaturaren bueltan aritzeko tartean sartu behar dugu zebrabidean, bi astean behin 111 Akademiako Amaia Goikoetxea batzen zaigu, eta gurean dago gaur ere, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Gaurkoan lantzeko ekarri dunan lehen liburua, Michel Itzainaren Salvador deiturikoa dun, apirilean aurkeztuak errezpanaun, eta idazleak gertutasuna baliatuta idatzia dela esan zezakenago.
Bai, alaxe dun, esango inat, naizta liburua iazkoa izan oraindik aukeratu dinat, bueno, biografia bat delako ikusiko dinagu, iritzen manduenak ez duela irabatala ikusten, baina ez zaizkigun askotan tokatzen biografia buruzko iruzkinak eta bat iritsiko eta aprobetsatzea erabake dinat.
Eta bera Salvadorrena.
Hori, hori xe bai. Eta ikesateunan bezala, bai, hurbiletik ezagutu zinane Fernando ere Salvador Michel Itzainak, ba, bueno, saioetarako bidean, gero bere bertso saioetan epaile ere aritu unan, omenaldiko, bere omenaldiaren egunean ilitzunan egunean ere anunan, eta bueno, ba, alako gertutasun horretatik abiatuta idatzi din liburu hau.
Ia Salvadorren itzala izan zenak. Bertan, Salvadorren eskribuak jaso ditin, eta bertsoak aztertu ere bai, izta?
Bai, alaxe dun, eta horretarako hainbat lagunen ekarpenak jaso dizkin liburuan, besteak beste Amaz Artzailuz, Josean Artze, Rieta Aire, Eneko Bidegain eta Pierres Binondo Salvadorren auzoa izandakoa.
Bueno, beraz, lagun askoren artean aurrela tratatako liburua dela esango dinagu. Teorian biografikoa, baina irakurleen iritziak ekarri dizkigun, eta Gasteiztik idatzi dizuenaren arabera, plazerra izan duen irakurketa, eta Pasarte kutxunak ere zein dituen azaldu dizue.
Bai, oso ondo azaldu din, eta hori esan din, izugarri gustatu zaiola, eta asko disfrutatu duela gaina liburu irakurtzen. Bai, alaxe. Bai, irakurriko dinagu iritzia. Liburu hau ez da ohiko biografia bat. Batez ere, Salvadorren olerki eta kantuen gaineko azterketa baizik. Azken azalean esaten duen moduan, Michel Itzaina testu honetan alegindu da azaltzen zergatik Salvadorren bertsoek beti lilura batean sartu izan duten. Izan ere, oso gutxi ikasi dugu bere bizimoduari buruz. Urepelen sortua zela, Leonirekin ezkonduta zegoela eta bere bizitzaren zutabe izan diren bi elementuak, kantua eta fedea. Egileak betidanik bertsolaritzan egin du lan. Behin baino gehiagotan gai jartzailea eta epaile izan denez, Salvadorren bertsoak epaitzea egokitu zitzaion. Izugarri gogoko izan dut bere saiakera. Lehenik eta behin, Urepeleko artzainaren olerkiaren gaineko xehetasun dezente ikasi ditudalako. Adibidez, haren tristura, haren fedea. Bigarrenik, ez du Salvadorren poesia bakarrik idazten. Beste iparraldeko bertsolari batzuenak ere bai. Honela, lau konparaketa atalean, Salvadorren bertsoa Jose Mendiage, Jan Batiste Elizanburu, Osobi eta Zaldubirekin elkartzen du. Bertsoz bertso, analisi sakon-sakona ematen digu Itzainak, eta entsegu horri esker bertsolaritzaren kontuak ikasten ditugu. Gaia, errima, trikimailuak, neurria. Michel Itzainaren arabera, Salvadorren helburua zen olerkia getotik ateratzea eta herritar bihurtzea. Nire ustez, Pasarterik unkigarriena Salvadorren heriotza da. Guztio dakigunez, 1976ko azaroaren 7an Urepelen bere jaioterrian ospatutako omenaldi egunean, bihotzekoak jota hiltzen. Hauxe irakur daiteke orrialde hauetan. Hemendik aitzina, lerro guztiak ahul eta pobre litaizke erraiteko zer pena hartu dugun, zer pena hartu duen Euskal Herri guztiak. Amaitzeko, aipatu nahi nuke zer eder eta zer ezberdin den iparraldeko hizkuntza. Hori guztia dela eta bere aldiko plazerra izan da liburua birakurtzea.
Bueno, barruraino sartu zaio, gustatu ere bai, eta bai, eta gomendatzeko modukoa dela esango deinago, bueno, guztekoa du. Akaso biografiak izan da pixua izatea suertazitekenan, baina bertsoek ere aringarri papera jokazazaketen hor, beraz, zorionak hemendik Itzainari.
Bai, hoxe.
Gaurko bigarren liburura pasako gaitun iruditzen bazain, Katixe Agirreren lana dun. Gaurko bigarren proposamena, Itxaron atertu arte, edo atertu arte Itxaron, itzakin atordenazien deiturikoa.
Bai.
Eta Agirreren lehen eleberria dun, baina literaturan lehenago ere lan dezente egindakoa dun.
Hori dun, helduentzako lehen eleberria dun, baina helduentzako ipuin bildumak ditin aurretik idatziak, sua falta zaigu famatura eta habitat ere bai. Biak ipuin bildumak eta gero bueno, aur literaturan ere makina balan idatzitako dun, baina helduentzako eleberria hause din lehenengoa.
Bueno, idazketan ohituta zagun orduan.
Bai, hori bai.
Lehen eleberri honetan, estraineko honetan autoko bidaia formatuan egin din kontaketa, haren hitzetan narraziorako formula egokia delako, zeren inguruko bidaia kontatzen din.
Bai, ala dun, esaten zinen bezala, bere ustez narrazioreko formulaik egokien azunen, eta horregatik aukeratu zinen bidaia bat egita. Horrek aitzak ematen ziolako, ba, historio bat aurrera emateko, historio hori garatzeko, baina aldi berean zenbait gauzari buruz hitz egiteko ere, ze berak hitz egiteko ere bai. Ze berak esaten zinen, bueno, berak ez omen lukela esango ideia novela bat denik, ze bere ideiak plazaratu nahi zituenek elukela esango. Bere ideiak bere hitzetan oso arruntak baititun, baina horrek bide Mateo mentzionan, ba, hor barruan izan duen kezka bat edo azaltzeko, eta eta kezka hori izango unak, ba, gatazka baten aurrean zer nolako jokaera daukagu.
Gatazkaren aurreko jokaerak orduan, okerrezpan hau niru aritik tiratzen din, bueno, gatazkaren aurrean jarrerak edo egon daitezken jarrera posibleak aipatzerak orduan, ez da?
Hori dun, hiru eri nagusi din liburuak, lehenengo izango unak bikote bat, eta berak esaten zinen bezala, bikote hortan gatazka bere mailarik oinarrizkoenean aurkituko dinagu. Bigarren aria Benjamin Britten kompositoreari buruzko pasarteek osatzen dinate, eta hirugarrena ba, bikote horretako neskaren gurasoen inguruko aria dun.
Bueno, elkarrekin lotuta dauden ariak orduan. Kasu honetan ere, karri ditun irakurleen iritziak, Bilbotik idatzi dizuenaren arabera guztiz gomendagarria dun, naiz eta bainaren bat nabarmentzen duen, ez da?
Bai, honek beti izaten din bainaren bat, eta honako nere bai noski irakurriko dinagu. Liburu bikaina Katixa Agirrek ekarri berri diguna. Road movie generokoa, baina beste istorio batzuekin maisuki arilkatua. Gustavo eta Uliaren harremana, Uliaren gurasoena, Euskal Gatazka, eta Benjamin Britten kompositore ingelesaren bizitza, niretzat guztiz ezezaguna. Hasieran kostatu egintzait ari harrapatzea, baina gero ezin izan dut liburu utzi. Idazkera, Katixaren liburu guztietan bezala, arina eta txukuna izan da, gozagarria irakurlearentzat. Gustatu etzaidan gauza bakarra, eta hemen txizetorren, gaurko baina, Sara Kazetariaren blogaren gaztelaniazko artikuluak liburuan txertatzea izan da. Izan ere, naiz eta asko ez diren, iparraldean euskar irakurleak ere badaude, eta ez dute zertan gaztelaniaz jakin behar euskarazko liburu bat ulertzeko. Ondorioz, eta detaile txiki hori alboratuta, guztiz gomendagarria da Katixaren azken liburu hau.
Bueno, beraz, gaztelaniaren presentzia hori iruditu zaio nahi bai. Apur bat lekuz kanpokoa. Gainerakoan gomendagarria, beraz.
Bikaina dela esan din, beraz.
Uneko zati handi batean, ona. Bai. Esango dinago. Eta Gasteiztik iritzia bidali dizuen irakurleak berri, sorpresa atsegina izan din, Agirreren lanarekin, Ulises historia ezagunarekin alderatu ere egin din, eta bigarren zati baten gozez geratu dun.
Hala dun, bai, sorpresa atsegin hartu omen din, aurreko biak irakurrita omen ditin ipuin liburuak, eta bueno, nolabait ere gainazalekoak edo iruditu omen zitzaizkionan, berak esaten dinan bezala, eta bueno, oraingoan ba barrura gozartuan zaizango duen, bai. Liburu birakurtzean, Joyceren Ulises etorri zitzaidan gogora. Atal bakoitza ezberdina baita eta estilo propioa baitu. Batzuk poetikoak, beste batzuk egunkariko artikuluak. Bat edari baten errezeta, eta beste bat eguraldiko partea dira. Hori dela eta, irakurleoi hasieran kosta egingo zaigu argudioan sartzea. Baina bidaiariekin bezain laster, 30 orrialde irakurrita gutxi gora bera, testuak harrapatu egiten zaitu eta ezin duzu utzi amaitu arte. Hori izan da behintzat nire eskarmentua. Izan ere, atertu arte itxaron bikotekide perfektuaren kontaera da. Hori esan zuen Katixagirrek Gasteizen liburuaren aurkezpenean. Hala ere, bitartean, hainbat gail eta egilea aipatzen dira, besteak beste, Etxepare, Benjamin Britten Ingalaterrako musikagilea, Rochman, Galileo, Leonardo da Vinci. Katixagirre musikazalea dela nabaritzen da. Hala, lehenengo bikotekidearekin duen hitzorduan flamenkoaren eta jazzaren artean aukeratu behar dute. Aldi berean, musikari ugari, Purcell, Gustav Mahler, Schumann, Chano Domínguez, Bach, Monteverdi, Eskarlati eta bar aipatzen dira eleberri honetan. Kritikari batzuentzat Rod eleberria da, testu hau. Bikote protagonistak Euskal Herrian zehar bidaia bat egiten du, bigarren mailako errepideak hartuz beti. Aitzaki ederra da, hemengo leku ederrak guri erakusteko. Hala ere, benetako gaia ez da hori. Baizik eta martxoaren 11, Gasteizko martxoko borroka eta presoen egoera. estiloari dagokionez, behin baino gehiotan oso esaldi motzak erabiltzen ditu Gasteizko idazleak. Esaterako, lehen ataleko zazpilerrotan 13 esaldi aurki daitezke. Bestalde, eleberria telegrama bat izango balitz bezala hasten da. Restop, restaurante, el figón, travel club, club la bohème, peaje. Testu landua eta biribila balio esten ari garena. Oraindik gauza asko kontatu behar dizkizut, dio egileak. Oso bukaera originala eta irekia. Egongo alda bigarren zatirik, alabedi.
Bueno, eraz gogotxu geratu dun, jo, ze kritikari jantziak dituzuen, eh? Arrizuta geratzen anune batzuetan.
Bai, bai, hemen finfini biltzen ditut batzuk.
Bai, nire lazagon. Aipatu ditu nago Michele Itzainaren Salvador eta Katix Agirreren atertu arte. Itxaron liburuen ondik norakoak, besterik nabarmendu nahi aldigun, Amaia.
Ez, ba, bueno, urrengoan saiatuko gaitun, aurtengo atera berri direnetako beste pare bat ekartzen. Eta ia zer dioten horrenkoan. Azkena, bueno, izango dinagu segura asko gainera.
Bai, kasturtea maitzen ari dun eta porretarako tarteare hartu behar dinagu. Beraz, hemendik bi astera izango dun azkenen 11 akademiaren kolaborazioa. Ba, Amaia Goiketxea, mila esker, gaur ere zeurra bidera batzeagatik. Eta bi aste barru, izango dinagu elkarren berri.
Osondo, ondo izan. Osondo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.